Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i den her weekend. Jeg hedder Lars. Jeg bor i København med min kone Cecilie. Hun er til daglig lærer på Luthersk Missions Højskole. Og jeg er teolog, uddannet fra Dansk Bibelinstitut. Så er jeg færdiguddannet, og det betyder, at jeg laver lidt forskellige ting nu. Blandt andet så er jeg ansat som informationsmedarbejder i det, der hedder Norea Mediemission. Det fortæller jeg en lille smule om i morgen. Så er jeg også ansat i et år af Luthersk Mission i et projekt, der handler om trosforsvar. Det siger jeg måske også noget om i morgen. Det finder jeg ud af. Men det er de to ting, jeg laver lige for tiden. Så bor jeg i København til daglig. Og det er altid sjovt at komme fra København til et andet sted i landet. Det er særligt børnene. Der lægger jeg virkelig mærke til, at nu er jeg kommet til et nyt sted i landet. I København, der kan jeg sådan, hvis jeg går sammen med nogle af mine venner, og de har en lille toårig, så kan de stort set bare sige til deres lille pige eller dreng, bare løb her på fortorvet, du skal bare lade være at løbe ud på vejen. Og så kan de godt finde ud af det. Det ved jeg ikke, hvor mange børn i Gårde og Krusbjerg og Ølgod, der kan finde ud af. Men det kan de godt i København. Og de kan også sådan, hvis de hører noget sådan babu, babu, så kan de høre sådan, det er en politibil, eller det er en ambulance. Det kan de også godt fornemme. Så kommer jeg til Vestjylland, og det er lidt noget andet. Der sidder jeg over for Mads her, og så bliver hans lille dreng spurgt, hvad har du på din kasket? Og så siger han, det er John Deere. Og jeg kigger på, og jeg tænker, det var bare en traktor jo. Men han ved også, hvad for et mærke det er. Så jeg er kommet til et andet sted i landet. Det er meget hyggeligt. Jeg har glædet mig meget til at være sammen med jer i den her weekend. Vi skal være sammen om nogle tekster fra 2. Peters brev. Hvis ikke man har læst dem endnu, og det tænker jeg ikke ret mange af jer har, så er det en mulighed, at man i løbet af lejren her lige læser 2. Peters brev hjemme en enkelt gang kan gøre det. Det er meget kort, det brev. Det er 3 korte kapitler. Det kan læses forholdsvis hurtigt, men det er også meget indholdsfyldt. Så jeg håber jo, at vi i løbet af de her timer finder ud af, hvad er det, Peter han prøver at sige i de her forholdsvis få vers. Det gør vi i løbet af 4 bibeltimer, og de kommer til at handle om det følgende, der står deroppe på slidet. Jeg håber, man sådan nogenlunde kan læse det. I første time nu her, der ser vi på de første 11 vers i kapitel 1, der handler om erkendelse og vækst. Erkendelse af evangeliet og væksten i det kristne liv. I morgen der har vi så 2 bibeltimer om. Den første om bibeltroskab, den anden om faren ved vranglære. Det er de 2 ting, Peter tager fat i. Og så den sidste dag, søndag, 3. kapitel, der ser vi så på det evige liv og Jesu genkomst. Det følger stort set det, som Peter han siger i 2. Peters brev. Hvis man skulle sætte en overskrift på, hvad er det, Peter han vil med sit brev? Hvorfor han sendt 2. Peters brev til nogle forskellige menigheder? Så kunne vi måske sammenfatte det med ordet vækkelse. Han ønsker at vække menighederne. Det er ikke bare sådan helt ud af den blå luft. Det står 2 steder i brevet. I kapitel 1, vers 13, der siger han, men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger. Kapitel 1, vers 13. Han vil vække det. Og så igen i kapitel 3, vers 1. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge, altså 1. Peters brev, 2. Peters brev, prøver jeg at vække jeres retfærdige sind. Det er overordnet set formålet med 2. Peters brev. Det er at vække dem. Igennem kirkens historie, der har vi brugt vækkelse på lidt forskellige måder. Når vi i vores tradition ofte har talt om vækkelse, så det vi har lagt i det, det er at blive vagt, vækkelse, det er at gå fra ikke at være kristen til at blive kristen. Det er det, vi ofte har ment, når vi taler om vækkelse. Og det er ikke nødvendigvis forkert. Det er da også bibelsk belæg for at bruge den sprogbrug. Men lige præcis her, så det er ikke helt det, Peter gør. Han skriver til kristne mennesker. Det er alvorligt. Han vil vække dem, men han skriver til dem som kristne. Det er ikke for, at de skal blive kristne. Vi ser, hvad det er, han ligger i det. I kapitel 3, vers 1 og 2. Han har lige skrevet inden om, at han vil vække deres retfærdige sind, for at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og var herres og frelsers bud. Hvis vi sådan helt kort skal sige, hvad er vækkelse i 2. Peters brev? Hvad er det, han mener med det? Så er det, han vil minde dem om noget. Han vil minde dem om noget, de godt ved i forvejen, men de har brug for at høre det igen. Det er alvorligt. Fordi hvis ikke de bliver mindet om det, hvis ikke de fastholder det, så kan det koste dem deres tro. Så kan det koste dem livet med Jesus. Men de er kristne, de kender ham, og alligevel så har de brug for at blive mindet om noget igen. Og det er det, vi skal se på. Hvad er det, han minder dem om? Vi så overskrifterne inden, men hvis jeg sådan helt kort skal sammenfatte det, så det, han vil minde dem om første time, det er en fornyet erkendelse og tilegnelse af evangeliet. For det er det, der skaber vækst i det kristne liv. Det er det, der forudsætning for et kristent liv. For det andet, en fornyet opmærksomhed og troskab mod Guds ord. Det er det andet, han vil minde dem om. Det kommer heller ikke som en selvfølge. Det tredje, det er, at han vil give dem en fornyet kærlighed til sandheden. Og det indebærer også at sige nej til vranglærer. Det indebærer at sige nej til det falske. Og så for det fjerde, en fornyet forventning om Jesu genkomst. Og det at leve lyset med sådan en evig horisont for øje. Det er de fire ting, som Peter han minder om i løbet af brevet. Og det er de fire ting, som skal være centralt i vores bibeltimer. Nu skal vi læse den første tekst. Inden vi gør det, så beder jeg lige meget kort. Herre Jesus Kristus, nu beder vi dig om, at du må åbne vores ører, vores sind, for det ord, du vil minde os om. Herre, vi er meget forskellige steder i livet. Vi er meget forskellige af personlighedstyper. Vi kommer med forskellige bagager. Måske er vores tanker og sind fyldt af noget andet, end det vi skal være sammen om lige nu. Uanset hvad, så beder jeg dig om, at du vil tale til os og række os dit livgivende ord. Amen. Vi læser den første del af 2. Peters brev, kapitel 1, vers 1-11. Peter skriver, fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed, har fået den samme dyrebare tro som vi. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkelighed i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden Guds frygt, til Guds frygten brodersind, til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Amen. Når man læser en tekst i Bibelen, så er der meget stor forskel på, hvilke typer af tekster. Hvis jeg skal sige noget om, hvad handler dommerbogen om, så tror jeg, det er en god idé at læse hele dommerbogen. For det er en samlet fortælling. Hvis man læser brevene i det Nye Testamente, så er det godt at lægge mærke til nogle små stikord. Og de vigtigste stikord, hvis man skal forstå, hvad et brev handler om, det er, når der står for, eller derfor, eller sådan. Fordi det markerer, at det her det er en argumentation. Han er ved at udfolde noget. Det Peter gør i 2. Peters brev, det er, at han har fire sådan blokke, som er de fire timer, vi skal være sammen om. Og i den første blok, der har han et mål, han gerne vil lede læserne hen til. I vers 11, nederst i vores tekst, så siger han, for så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Det er målet. Målet for det her, jeg siger til jer, som I skal lytte til, det er døren til Jesu Kristi evige rige skal stå på vid gab for jer. Han ønsker at føre dem hen til det. Til det evige liv, fællesskabet med Jesus. Hvordan når vi det mål? Hvordan når vi det mål? Det er dybest set det, han har udfoldet i de første dele af det her vers. Hvis vi ser teksten, og nu er det lidt svagt op på PowerPoint, men måske kan man lige fornemme det. Altså målet nede i vers 11, det er det evige liv. Hvis vi skal nå det mål, så præsenterer han allerede helt i starten, hvad der er grundlaget. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os. Alt, hvad der behøves, for vi skal nå helt ned i enden, det er givet os af Gud i evangeliet. Og så kommer der tre små begrundelser undervejs. Sæt netop derfor al jeres iver ind på. Altså, på baggrund af det, som Gud har kaldet jer til, så skal I sætte jeres iver ind på at leve et helligt liv. For når alt dette findes, der kommer endnu en gang for, og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og frugt. Der siger han igen noget mere. Hvad betyder det her? Og til sidst, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse, og så til allersidst, for så vil døren stå åben. Han får altså sagt nogle ting undervejs, som er det, der skal lede os frem til det evige liv. Hvordan når man det evige rige ifølge Peter? Ifølge de her 11 vers, det han prøver at sige her, det er for det første ved en fornyet erkendelse af Kristus. En fornyet erkendelse af Kristus, det er nødvendigt. For det andet ved at sætte al vores iver ind på at leve helligt. Og for det tredje ved at bære langsynet frugt, han taler om at have det lange lys på. Og så for det fjerde ved at arbejde på vores udvælgelse. Det er de fire step, han tager i teksten. Og så siger han, det her, det er det, I skal være opmærksom på for at nå det evige rige. Det første, fornyet erkendelse af Kristus. I versene, der siger Peter, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Her i 2. Peters brev, der bliver det faktisk ikke udfoldet særlig meget, hvad evangeliet er. Men igen, det her det er 2. Peters brev. Han har sendt 1. Peters brev. Og hvis man læser 1. Peters brev, som han også nævner undervejs, i kapitel 3 her, så har han jo udfoldet der, hvad evangeliet er. Det er, at Jesus Kristus blev menneske, bar vores synd, døde for os, opstod for os, og nu rækker os det som en gave. Det er evangeliet. Og det er ikke noget, der er blevet til på vores initiativ. Evangeliet, det er ikke vores reaktion over for den situation, vi er sat i. Hele verden er adskilt fra Gud. Vi er alle sammen borte fra ham. Og det er ham, der tog initiativet. Og det får Peter også sagt her. Det er Gud, der har kaldet jer. Alt har han skænket jer i ham, og han har kaldet jer. Det er Gud, der har initiativet. Og det er udgangspunktet. Det udgangspunktet for et kristent liv, det er, at alt, hvad der behøves, det får vi i Kristus. Du har ikke brug for noget mere, end det, du får i evangeliet. Du har faktisk fået det hele. Og det er det, du skal vende tilbage til igen og igen og igen i dit kristne liv. Hvis du skal bevares, hvis vi skal slippe fri af forkrænkeligheden i den her verden, for at bruge Peters udtryk, så skal vi vide, at vi har fået alt, hvad der behøves i Kristus. Det er vores udgangspunkt. For et par år siden, det er efterhånden rigtig mange år siden, der skulle jeg til en indsættelsesfest for min onkel. Han skulle indsættes som præst. Og så sagde han noget, jeg dengang syntes var en lille smule mærkeligt. Han startede nemlig med at tale menigheden ned. Forstået på den måde, han sagde, I kommer helt sikkert ind på en klar tredje prioritet i mit liv. Og jeg sad der som en teenager og tænkte, skulle du ikke sige til dem, at jeg vil give jer det hele? Jeg vil gøre alt for jer. Men det er ikke det, han sagde. Han sagde, I er på en klar tredje plads. For allerførst i mit liv, der kommer forholdet til Jesus Kristus. Det er det vigtigste. Hvis jeg skal være en god præst for jer, og I skal have en klar tredje plads, så skal jeg først og fremmest bruge tid med Jesus. For det andet, så skal jeg bruge tid med min familie. Og det er endnu vigtigere end jer. Og så kommer I på en tredje plads. Og det skal jeg nok arbejde på. Men I kommer først på tredje pladsen. Det tror jeg er et sundt udgangspunkt. Det er sådan, vi skal tænke. Vi har fået alt, hvad der behøves. Han har skænket os alt i Jesus Kristus. Og det skal vi blive ved med at vende tilbage til. Gud skal på førstepladsen i vores liv. Tilegnelsen af evangeliet. Peter han siger en anden lille ting. Han siger, at hvis vi skal slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden, så skal vi, hvis vi ser teksten herop, han har alt, hvad der behøves til liv og gudfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, altså Kristus, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden. Det er løfterne, vi skal holde fast i. Hvad er det, evangeliet dybest set er? Evangeliet, det er ikke først og fremmest, at der er sket en forandring i dit liv. Der er også sket en forandring. Det er der helt sikkert. Men evangeliet, det er først og fremmest et løfte. Gud har lovet, at han har givet alt, hvad vi behøver. Han har skænket os alt. Men det kan vi ikke altid se. Personligt så er det jo sådan for os alle sammen, at vi lever i den her verden med synd. Og på et tidspunkt, så skal det være slut. På et tidspunkt, så skal synden være fortid. Men det er den ikke lige nu. Lige nu er synden stadigvæk en virkelighed. Og så kan man godt kigge på sit eget liv og så tænke, okay, Gud har givet mig alt i Kristus, men det ser ikke særlig meget sådan ud, hvis jeg kigger på mit liv. Og så siger Peter, nej, men hold øje med løfterne. Vær opmærksom på løfterne, så I ved dem kan slippe fri ved forkrænkeligheden. Gud har lovet dig, skænket dig alt i Kristus. Og det er et løfte. Og det løfte, det modtager vi hver eneste gang, du for eksempel går til nadver. Hver eneste gang, du læser Guds ord. Hver eneste gang, du lytter til evangeliets forkyndelse. Hver eneste gang, du synger en sang, takker ham i bøn. Alle de muligheder har Gud givet os. I kirkens historie, der vi kaldt dem for nådens midler. Midler, hvor igennem Gud han skænker sin nåde og rækker os sit løfte. Og det skal vi vende tilbage til igen og igen og igen. Det er grundtonen i kristendommen. Så fortsætter Peter så. For det andet, så skal vi sætte al vores iver ind på at leve helligt. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed. Evangeliet, det er, at Kristus han frelser, og det er ham, der har taget initiativet, og det får vi lov til at modtage ved troen alene. Men på reformationstiden, der sagde man, troen alene frelser, men troen er aldrig alene. Det er troen alene, der frelser, men troen er aldrig alene. Der sker noget i et menneske, når det kommer til tro på Jesus. I sådan teoretisk set, så kan det være lidt svært at forstå, hvorfor det sker. Men i praksis, så er det, der sker. Og det er det, vi ser. For i det, et menneske kommer til tro, så har Helligånden taget bolig i hjertet, og så skaber han en forandring indefra. Jeg har en ven, jeg har læst med i mange år. Han er ikke vokset op i en kristen familie. Og han kom til tro en aften, hvor han havde en periode sådan været interesseret i det kristne, men så gik han til møde i en ungdomsforening, og den aften kom han til tro. Og det skabte en umiddelbar forandring i hans liv. Samme aften. Han vidste, der var noget, jeg skulle gøre op med. Der var noget, jeg skulle gøre anderledes. Der sker noget. Evangeliet, det er benzinen på bålet. Det er det, der skaber det. Men så skal der også ske noget bagefter. Og det er det, Peter udfordrer til nu her. Nogle gange, så kan vi i vores tradition godt få det til at lyde som om, at helliggørelse, det at leve livet med Kristus, det kommer nærmest som en selvfølge. Det er noget, der vokser frem helt af sig selv. Og i en vis forstand, så er det noget, der kommer, fordi Helligånden gør det i dig. Fordi Gud, han virker i dig. Men i en anden forstand, og det er den Peter, han tager fat i her, så kommer det ikke af sig selv. Det er noget, du skal sætte viljesbeslutninger ind på. Det kræver en indsats. Du skal sætte din iver ind på det. Og så nævner Peter en lang række ting, som netop ikke er selvfølger, men som kræver, at man faktisk arbejder på det. Han starter med at tage fat i dyd. I skal til at tro, folde, dyd. Det han mener med dyd, det er stræben efter det gode. Hvis man slår op i en eller anden græsk forfatter, og nu er det ikke, fordi jeg har læst ret mange af dem, men hvis vi nu siger, at vi slår op hos en eller anden Aristoteles, eller hvad de hedder, så kan man hos dem finde det, man kalder dydskataloger og lastekataloger. Altså ting, der er gode at gøre, og ting, der er dårlige at gøre. Hvis man så efter at have læst den tekst slår op i Paulus' brev til Galaterne, kapitel 5 og 6, så ligner de to lister hinanden til forveksling. Altså, dyder, det er noget, som er stræb, det er noget, mennesker stræber efter. Det er det, som er godt at stræbe efter. Og det Peter får sagt her, det er, det er egentlig ikke så meget anderledes, end det alle andre stræber efter. Sat på spidsen, det som din nabo synes er godt, ikke nødvendigvis i etisk forstand, men det som din nabo grundlæggende synes er godt, at være venlig, at være imødekommende, at være god over for andre mennesker, det skal du stræbe efter. Det er sådan, du skal handle, det er sådan, du skal være. Sat lidt på spidsen, det er helt på spidsen. Hvor mange af jer kender Emma Gad, den der med ordensregler, den der bog? Altså, Emma Gad, i streng forstand, det er det, det er, ikke? Opfør dig sådan, som du tror, din nabo synes, du burde gøre. Det er godt at gøre det. Så er jeg med på, at det kan også blive overfladisk. Men i en vis forstand, så er det, du skal gøre. Der er ikke nogen mennesker i verden, der bliver træt af dig, hvis du er venlig over for dem. Hvis de er træt af dig, så er det måske ikke dig, de er træt af, så er det situationen. Prøv at være venlig. Stræb efter det. Så tilføjer han noget mere. Du skal også få erkendelse til din dyd. Altså dydskatalogerne, dem kan du slå op og finde hos Aristoteles, og dem kan du så bare stræbe efter. Men så er der noget andet, du ikke nødvendigvis ved. Vi skal få erkendelse til. For der er nogle ting, som Gud siger, vi skal leve efter, som ikke giver sig selv. Din nabo sætter pris på, at du er venlig, men det er ikke sikkert, at din nabo sætter pris på din seksualetik. Og derfor så skal du få erkendelse til din tro. Der er nogle ting, der ikke giver sig selv. For at tage et oplagt eksempel, i hvert fald i nogle dele af verden. Peter, han har også skrevet 1. Peters brev. I kapitel 3 i 1. Peters brev, der siger han til mændene, at de skal være barmhjertige over for deres hustruer, underforstået, lad være slå. I en hedensk sammenhæng på det her tidspunkt, der var det altså et mærkeligt argument. Det er meget nemmere at slå sin kone. Og de er, der sidder på stykker henter i Tanzania, der stiller mange afrikanere sig selv det spørgsmål, jamen hvordan har man et godt familieliv, hvis ikke man slår sin kone? Og der skal der føjes noget erkendelse til. Det samme gælder jo os. Det er måske bare nogle andre ting. Indret dit liv på en sådan måde, du stræber efter at forstå mere af, hvad vil det sige at leve efter Guds vilje. Føj erkendelse til. For måske har du nogle blinde vinkler. Og så tilføjer han endnu en ting. Selvbeherskelse. Selvbeherskelse, det handler jo meget om vores følelser. Det er ikke at kunne beherske sig, det handler om sit temperament, at det løber af med mig. Og jeg tror, i hvert fald i vores tid og i vores kultur, der har vi en tanke om, at følelser er neutrale. Sådan tænker Nytestamentet ikke. Følelser, det er noget, du skal bearbejde og helliggøre. Min kone, hun er uddannet psykolog, og hun plejer at sige det sådan, at i terapi, når der kommer mennesker ind og har det svært med et eller andet, så siger de ofte til dem, du kan ikke gøre noget ved, at følelsen opstår. Men du kan vælge, hvordan du vil handle på den. Og et eller andet sted, så er det, det handler om her. Hvis du har et voldsomt temperament, eller du har nogle problemer med et eller andet, så skal du lære at beherske dig selv. Det kommer ikke af sig selv at kunne det, men det skal du stræbe efter. Så tilføjer han endnu en ting. Udholdenhed. Føj udholdenhed til. De er der små børn. I er i den fase, hvor der kræves meget udholdenhed. Men det gør der jo. Det kræves jo, fordi at det ikke er nemt altid. Det kræver en vis udholdenhed, hvis det her skal lykkes på den lange bane. Og det Peter siger, det er, det gælder jo i hele det kristne liv. Føj udholdenhed til. Også når det er svært. Også når det er hårdt. Det kræver en udholdenhed og stræbe efter det hellige. Og så siger han, føj Guds frygt til din udholdenhed. gudsfrygt, det er at have Gud på førstepladsen. Gudsfrygt, det er at være mere optaget af, hvad Gud tænker om mig, end hvad de andre tænker om mig. For et par år siden, der fandt jeg et citat, som jeg har været meget glad for. Jens Ole Christensen, der i en del år var generalsekretær i Luthers Mission, han har skrevet et sted, at hvis Gud er min første tilskuer, bliver jeg mere robust i mødet med andre tilskuers evaluering. Det er dybest set det, det handler om. Hvis Gud er min første tilskuer, hvis det altid er ham, jeg fokuserer på, så bliver det ikke så vigtigt, hvad de andre tænker om mig. Det bliver ikke engang særlig vigtigt, hvad jeg selv tænker om mig. Positivt, så giver det altså noget ryggrad. Det giver noget ryggrad at vide, det vigtigste for mig, det er, hvad Gud tænker, og ikke, hvad de andre tænker, og hvad jeg selv tænker. Det er vigtigere, at mit liv indrendes efter hans vilje, end det, jeg selv har lyst til. Er den helt skidt, den her?
Sådan
her. Og dem over 50 har ikke hørt noget som helst indtil nu. Jeg kan jo sige, at vi har været igennem en del af teksten. I kan læse den selv. Nu er vi kommet til brodersind og kærlighed. Brodersind og kærlighed. Det er de to sidste ting, Peter han tager fat i. Jeg har valgt at slå dem sammen, for man kan sige noget om både om brodersindet og kærligheden. Men nogle gange, så tror jeg, man kan opleve det sådan, at de to ting kan stikke lidt i hver sin retning, eller komme til at stå i et vist spændingsforhold. I hvert fald, så har jeg nogle gange talt med folk, der har spurgt mig, hvad skal jeg vægte højst? Mine kristne venner, eller mine ikke-kristne relationer? Altså min menighed, eller mine naboer? Mine kristne gode venskaber, eller mine ikke-kristne bror eller søster? Eller far eller mor, eller hvem det måtte være. Det tror jeg ikke, vi skal gøre os for hurtigt færdige med, et svar på det. Det tror jeg virkelig ikke, vi skal. Fordi hvis vi skal være helt firkantet, så er kærlighed noget, der skal rækkes til alle. Kærlighed, det skal rækkes til alle. Uanset om vi tror på Jesus eller ej, så har vi kaldt til at leve kærligt overfor dem. Men samtidig så har Gud en uendelig beholder af kærlighed og et ønske om fællesskab med alle mennesker. Du har ikke mulighed for fællesskab med alle mennesker, og din beholder den bliver tømt meget hurtigt. Vi har ikke ressourcerne til at elske alle. Og derfor så opfordrer Nyt Testamentet os til at prioritere i spændingsfeltet mellem brodersindet og kærligheden. En lille hjælpeformulering, jeg selv har været glad for, den synes jeg, jeg har fundet i Galaterbrevet kapitel 6, vers 10. Galaterbrevet kapitel 6, vers 10. Der skriver Paulus, så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Især mod vores trosfæller. Det forstår jeg på den måde, at der ikke er nogen, der skal udelukkes på forhånd. Gør godt mod alle. Men nogen skal prioriteres på forhånd, især dine trosfæller. Gud ved, du er begrænset. Du skal vise kærlighed til alle. Du skal ikke udelukke nogen på forhånd. Bare fordi, at de ikke er kristne, eller bare fordi, de ikke er en del af din menighed. Du skal udelukke din nabo eller din ikke-kristne familie. Omslut dem med kærlighed. Men prioriter din menighed på forhånd. Dem har du fået givet et særligt ansvar. Nogen der er blevet lagt hen til dig, fordi du er en del af et kristent fællesskab. Det tror jeg er en måde at forsøge at navigere på. Hvordan det så skal se ud i praksis, det tror jeg ikke, vi kan sige ret meget om. Det er meget individuelt. Men for mig har det været en guideline at kigge på Galaterne 6-10 og sige til mig selv, der er ikke nogen, der skal udelukkes på forhånd, men der er nogen, jeg skal prioritere på forhånd. Det her, det er det næste, Peter har sagt. Sæt al jeres iver ind på at leve helligt. Så fortsætter han med i vers 8 og 9 at skrive. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Overfladisk betragtet, så siger Peter ikke så meget andet nu, end han sagde i versene inden. Han siger det bare på en anden måde. Samtidig så tror jeg alligevel, at han får sagt noget lidt anderledes. Han får stadigvæk lagt vægt på, at du skal arbejde for det her. Han taler om flid og frugt. Frugt, det er på en eller anden måde noget, der vokser af sig selv. Vi kan tænke på vintræet og grenene, Johannes 15. Det billede, Jesus bruger, at hvis du er knyttet op, hvis du er knyttet sammen med Kristus, så er det kontakten med vintræet, der gør, at grenene vokser. Frugten kommer. Sådan er helliggørelsen. Helligånden skaber en forandring i dig. Skaber frugt. Og samtidig så er der flid. Det er hårdt arbejde. Det kræver en indsats at leve det kristne liv. Og i det her, der tror jeg på mange måder, at Peter han har tænkt på fliden. For han siger, at den, som ikke har det, altså frugt og flid, han er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder. Altså i kampen, i flidet, det der gør kristenlivet svært, det er det vigtigt, at du har langsynet på. Du skal kigge langt frem. På en lidt anden måde, det er det samme, som Jakob han skriver i Jakobs brev kapitel 1, vers 22-24. Der skriver Jakob: vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Altså, både det Peter skriver her, det Jakob han skriver i kapitel 1, vers 22-24 i sit brev, det er: faren for frafald er reelt. Faren for frafald er reelt. Hvis ikke det findes hos dig, hvis du er uden flid og uden frugt, så er du kortsynet, og så er du glemt, at du er blevet renset for synden. Og et liv i synd kan ikke forenes med et liv med Kristus. De to ting udelukker hinanden. Det betyder ikke, at du er syndfri. Det er ikke det, Peter han prøver at sige, det ser vi tydeligt også. Det er slet ikke det, han prøver at sige, men det han siger, det er, hvis kampen ophører, hvis ikke længere der er flid og spore hos dig, så er der fare på færde. Jeg har ofte været glad for sådan en lille sætning: hvor der er kamp, der er der liv. Hvor der er kamp, er der liv. Altså når man ser synden i ens eget liv, men man falder i synd, man kæmper mod det, så kan man blive frustreret. Men hvis du registrerer, at der er en kamp, at du frustreres over det, du ønsker at gøre op med det, selvom du falder i det, så er det liv. Problemet er, hvis du på et eller andet tidspunkt når en situation, hvor du tænker, det går egentlig super godt for mig, jeg er vel næsten så heldig, som jeg kan blive, synden den er nærmest fortid i mit liv. Så er det alvorligt. Så er det alvorligt. Så er kampen måske over for din del. Du har sluttet fred med synden i dit liv. Det her, det tror jeg, vi skal tage ind over os alle sammen. Fordi man sidder altid og hører sådan nogle prædikner på vegne af naboen. Jeg ved ikke, om I også har det sådan, men hvis der bliver sagt et eller andet alvorligt i en Nansensgade, hvor jeg kommer, så tænker jeg, at det er de andre godt at høre. Men det er jo til os selv, det er talt. Det er til den enkelte af os, hvor vi skal tage det her ind over vores eget liv. Der er jo ikke et menneske, der står på sin bryllupsdag i kirken, kigger på sin kommende ægtefælle og tænker, om 10 år, så er der utro og forlader dig. Det er ikke det, man går ind i et ægteskab med. Man går ind i et ægteskab med et ønske om, det her, det skal holde. Vi ønsker at være sammen altid. Og det kan være svært at forestille sig på sin bryllupsdag, at det en dag kan slutte, at den kan gå galt. Det er ikke det, man forestiller sig. Og alligevel så sker det jo for rigtig, rigtig mange ægtepar. Og her tænker jeg ikke kun på kristne, men også bare mennesker i almindelighed. At de gik ind i noget, hvor de tænkte, det her, det vil vi. Det her, det er ægte kærlighed. Det her, det skal bære. Og så gik der 5, 10, 15, 20 år, og så døde det helt ud. Man endte med at gå fra hinanden. Det er også det, der kan ske i dit kristenliv. Ha' det lange lys på. Faren for frafald er reel. Hvordan undgår vi så det? Hvordan undgår vi det? I parforholdet, der er det rigtig godt at tale sammen jævnligt. Min kone, hun, som sagt, hun arbejder som, har arbejdet som psykolog, og hun siger, at det, hun har bemærket i det psykologhus, hvor hun arbejdede, det er, at i rigtig mange forhold, der er det sådan, at mændene gider ikke tale med deres kone om problemerne. Det er sådan et typisk mønster, de ser. Nu generaliserer vi, men det er det, de opdager mange steder. Manden gider ikke tale om tingene, for han synes, det går fint. Konen påpeger, at tingene ikke er, som de skal være. Og når han så er klar til at tale, så er hun allerede videre. mentalt. Hun har forladt ægteskabet mentalt. Det er det, de oplever med rigtig mange, der kommer ind i parterapi. Den ene part gad ikke tale om det. Den anden part prøvede. Og da den anden så tænkte, nu er jeg klar, så er det for sent. Det tror jeg godt nok at overveje sådan i sit ægteskab. Men i forhold til dit gudsforhold, så er det også vigtigt at tage med. Er du klar til at tale om det? Eller udskyder du og tænker, det er ikke noget, jeg behøver at tale om lige nu. Det kommer senere. Jeg har lagt mærke til, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der går til samtale, når de er på bibelcamping. Der er rigtig mange, der går til skriftemål. Det er dejligt. Men det er sådan lidt en lejrting. Man går til skriftemål, man går til samtale, når man er ung, når man er lemur. Og så bliver man ældre, man får nogle børn, man skal passe hus, og man skal passe arbejde, man skal passe hjemmet. Og så får man ikke tid til det længere. Og så hvis man taler med en voksen kristen, der har været kristen i 30-40 år, og spørger, hvornår bekendte du sidst din synd højt for et andet menneske? Så er der mange, der tænker, det har jeg ikke gjort i mange, mange år. Måske har jeg bekendt synden, det håber jeg, inde i mig selv, i min bøn, måske en dag over for min ægtefælle. Men hvornår har du sidst sat ord på det og fået tilsagt søndernes forladelse i et skriftemål? Jeg siger ikke, det er en forudsætning for at være kristen. Jeg tror, det kan være en god idé. Jævnligt bekende sin søn, og nogle gange kan det være en hjælp at bekende sin søn over for et andet menneske. Fordi der sker to ting, når du siger det højt. Det er dels, så bliver du bevidst om, at det er der. Hvis ikke du siger det højt, så kan man godt bilde sig selv ind, at det ser meget bedre til. Når man så siger det højt, så går det op for en, okay, det her, det er synd. Det skal jeg sætte ord på. Du bliver bevidst om det. Men så sker der også noget andet. Du får tilsagt søndernes forladelse. Af et andet menneske på Kristi vegne. Og den tilgivelse, syndsforladelse i skriftemålet, den har du lov til at sige, det er min. Det jeg får tilsagt nu gennem et andet menneske, det kommer fra Kristus selv. Jeg siger ikke, du skal gøre det. Jeg siger bare, det er en god overvejelse at gøre det til en del af dit liv. Fordi på det lange, på den lange bane, der er syndserkendelse og modtagelse af tilgivelsen igen og igen. Den får en sætning. Så slutter Peter af med at sige noget, som er lidt vanskeligt. Han siger, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. Vi skal arbejde på vores udvælgelse. Jeg kommer til at sige noget nu, som jeg har sagt før i disse lokaler. Jeg var nemlig på lejr med Ølgod Gård og Krusbjerg i 2017-18 stykker, tror jeg nok. Der havde jeg bibeltimer over Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 1 handler også om udvælgelsen. Og der sagde jeg præcis det samme, som jeg siger nu. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der kan huske det, så jeg tror ikke, det gør noget. Men rigtig mange steder i det Nye Testamente tales der om udvælgelsen. Hvorfor er du kristen? Svaret det er, fordi Gud har valgt dig. Dybest set, så er det fordi Gud har valgt dig. Det er ikke sådan, som man måske kan forestille sig, at Gud han havde en plan A, han skaber Adam og Eva, så falder de i synd. Og så er der en plan B, det er, at han giver Israel loven, og den kan de ikke overholde. Åh nej, så kommer plan C så, Jesus Kristus, og så kører julene ligesom. Sådan er den bibelske historie jo, fra A, B, C osv. Men når vi læser det Nye Testamente, læser Efeserbrevet kapitel 1, læser Peters brev, så er det tydeligt, det er ikke sådan det er. Der er en plan A. For evighed af har Gud udvalgt mennesker til tro på ham, til frelse i Kristus. Før verden blev grundlagt, så valgte han dig. Det er det, der ligger i det. Det er lidt forskelligt, hvordan man forstår det i protestantisk tradition. Hvis en kalvinist bliver spurgt om, hvorfor er nogen frelst, så siger de, det er Gud, der dybest set har valgt dig til frelse. Det står der i Efeserbrevet kapitel 1. Hvorfor er nogle mennesker så fortabt? Der vil en kalvinist sige, det er fordi Gud så har fravalgt de mennesker. Hvis man spørger den gruppering blandt protestanter, der hedder arminianere, det er bredt forstået, det er Pinsekirken og Baptistkirken i Danmark, det er stort set alle frikirker i Danmark og internationalt, så vil de sige, Gud han forudså, hvem der ville tro på ham. Ja, det er det, det betyder. Men når jeg tror på Jesus, så vil jeg omvendt mig, jeg har valgt ham. Og det går op. Den, der har valgt Kristus, bliver frelst. Den, der fravælger Kristus, går fortabt. En luthersk forudbestemmelseslære, den er meget mere paradoxal. For den understreger, at når et menneske bliver frelst, så skyldes det i sidste ende, at Gud han har valgt dig til frelse. Og når et menneske går fortabt, så skyldes det i sidste ende et fravalg. Og jeg har undervist om det her mange gange, særligt på bibelskoler. Og så spørger folk altid, hvad det går jo ikke logisk op. Og så gentager jeg det samme og siger, det er paradoksalt. Vi kan ikke forstå det, men Gud har ikke fravalgt nogen. Gud har ikke fravalgt nogen. Gud vil, at alle skal frelses. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 9, der understreges det. Gud vil, at alle skal frelses. Men når et menneske bliver frelset, vil Gud have valgt det. Ingen er fravalgt. Den, der er valgt, er valgt af Gud. Og så er det grundlæggende spørgsmål altid det her, jamen det går ikke logisk op. Hvordan kan det være? Og der må man bare sige, det ved vi ikke. Det kan vi ikke forstå. Det tror jeg aldrig, vi kommer til at forstå. Men det her del er ikke ment som noget, vi skal forstå. Det er ment som en hjælp. Det er ment som en trøst. Du skal arbejde på at befeste din kaldelse og din udvælgelse. Altså, arbejde som om der slet ikke var nogen udvælgelse af dig. Knokkel for det. Lev et helligt liv. Men i anfægtelsen, der hvor det bliver svært at tro på Jesus, der hvor det bliver svært at tro på, at min omvendelse er god nok, der hvor det bliver svært at tro på, at troen er god nok, så skal du vide, hvis du er i Kristus, så vil Gud vil, at du skal være i ham. Han har valgt dig. Det er til hvile, det er til trøst, for det er sådan, det er tænkt. Det er ikke tænkt som noget, Gud har givet os, for at vi skal forstå det. Det er han givet til os, for at vi skal hvile i det. Det her, det er det, Peter han forsøger at få sige i den her tekst. Igennem fire steps, så siger han, hvordan når vi det evige rige? Det gør vi i fornyet erkendelse af Kristus. Vi har fået alt, hvad der behøves. Alt, hvad der behøves, har vi fået ved erkendelsen af ham. For det andet, ved at sætte al vores iver ind på at leve helligt. Det, at vi har fået alt evangeliet, det er ikke en modsætning til et helligt liv. Det er grundlaget for et helligt liv. Det tredje det er, at vi skal bære langsynet frugt. Vi skal være opmærksom på faresignaler. Lad være og bilde dig selv ind, at kampen er slut endnu. Og for det fjerde, så skal vi arbejde på vores udvælgelse. Du bliver valgt af Kristus. Arbejde på den udvælgelse. Hvil i det. Arbejde for det. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Det er der, Peter vil hen. Og de her fire steps, den måde, han argumenterer for det. Og en dag, så er alt det her slut. En dag, så er kampen forbi. Så er vi der. Så er døren blevet åbnet på vid gab. Og jeg har hørt det formuleret sådan, at i den her verden, så er jeg ikke sådan, som jeg ville ønske, jeg var. Jeg er ikke sådan, som jeg ville ønske, jeg var. Kampen, den er der hele tiden. Men jeg er heller ikke længere, som jeg en gang var. Der er sket noget. Jeg kom til tro på Kristus. Jeg er ikke længere, som jeg en gang var. Men en dag, så skal jeg blive, hvad jeg slet ikke er nu. En dag, så skal jeg blive det, jeg ikke er nu. Nemlig helt igennem. Helt, ren, fuldkommen. I fællesskab med Kristus. Vi vil bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi at du har åbenbaret dit ord for os. At vi kan lære af det, ikke bare til vores forstand, men at vi kan lytte til det, høre det, til frelse, til tro. Vi beder dig om, at du må gøre det i den enkeltes liv, at vi bliver bevaret i troen på dig. Og vi beder dig om, at det vi har talt om nu må gøre sin virkning i den enkelte. At vi må se, at vi har fået skænket alt med dine løfter. Og vi på baggrund af det må sætte al vores iver ind, at vi må arbejde, at vi må befeste vores kaldelse. Og Herre, så beder vi dig om, at du må føre os hele vejen hjem. Amen.